Sveiki, čia Bičiulių kraštas. Šiandien kalbuosi su Aleksandru Pupkevičiumi, vienu iš stambiausių Lietuvos bitininkų. Taip pat Aleksandro ūkis turbūt yra ir stambiausias lietuviško medaus supirkėjas. Kaip Pupkevičių ūkis bitininkauja, kokių taisyklių laikosi ir kaip vyksta medaus supirkimas, ką reikia žinoti ir ko tikėtis ateityje priduodant savo medų. Įdomus pokalbis iš stambiausiųjų bitininkų perspektyvos.
Nu, ko pradedam? Gal trumpai tada nuo to, kaip jūs pradėjot bitininkauti, ar jūs čia sakėt, prasidėjo viskas nuo trijų avilių? Taip. Trumpai apie jūs.
Nu, mes suprantam, kaip aš buvau valstybės tarnautojas, dirbau pasieniečių.
Ir, čia pat kažkur.
Jo, ir mane čia paskyrė posto viršininkų. Mhm. Vat, ir, nu, kaip persikrūstam čianai, tai po darbo buvo daug laisvo laiko, bet aš turėjau įsilaimą antrą žemės ūkio. Vat, ir pirk žemės, o kai buvo, žinai, biškį ir per vėlą, nes jau buvo viskas supirkta. O prisiminiau, kad mokau bitininkaut. Ir nuo 3 avilių, paskui 22 aviliai, 170 kažkiek buvo.
Čia kas met taip augo?
Jo, mes...
Ai, tai tokiais tempais?
Jo.
Ne po 5 avilių?
Ne, mes nemokom taip. Vat. Ir paskui 170 tai buvo Dadano. Su jais atsisveikinom per vienus metus ir pradėjom naują savo etapą nuo daugiau šiavilių. Vat. Ir Ir ką, ir iki šiol dabar su daugiausiais.
Tai kuriais metais jūs čia pradėjot?
Žinau, kaip pagal metus dabar nebepasakysiu, ten, nu, bet su daugiausiais jau nu, gal metų 10-15. Mes neskaičiuojam tą laiką, žinai.
Ir kiek dabar šeimų?
1500 bendrai.
Jis berods 19-tis galvoju, aš jeigu nemaišau, buvo bitininkų sąjungos šventėj, kaip moderniausias ūkis laimėja.
Buvo kažkas, jo, kažkur yra apdovanojimas, bet kelintais metais irgi
nebėsime. Aš nepamenu, ar 18 ar 19, ir ten buvo parašyta, kad Pupkevičių ūkis 300, gal 50 šeimų, gal kiek, tai aš galvoju, čia jūs per labai trumpą laiką, tai...
Jo.
Šeimelės darėt, pirkot, čia labai didelis kiekis.
Darėm, pirkom, nu, pas mus dar yra ir 500 nukleusų, 700 nukleusų. Mhm. Parkas atskiras.
Bet ten tik savo reikmėm?
Savo reikmėm, jo. Anksčiau biškį pardavinėdom bitininkam, bet dabar jau suprantam, kad nebespėjom savo, tai uždarėm tą visą muziką.
Kiek čia žmonių dirbo prie tokių išsiplėtimo?
Šeima, 5 žmonės.
Bet visa šeima pilno tatur dirba?
Jo.
O, kaip fainai, kad pavyksta.
Jo. Šeima, nieko pirmą nesamdėm. Samdyt pradėjom iš vis, mes visai nebesenai. Pirma patirtis buvo tokia, nu, tokia nekokia, kadangi kaip ir pirma, kaip ir pas visus blynas, tai piknaudžiaudavo žmonės, tai nesuprasdavo aplamai atsakomybės. Vat, nu, dabar biškelį pakeitėm tą taktiką, pakeitėm strategiją biškelį savo ūkio. Mhm. Dabar dirba tik jauni žmonės. Vidurkis amžiaus gal bus 22-23 metai. Va toks vidurkis.
Čia labai jauni žmonės.
Jo.
Čia tie, kurie nori būti bitininkai.
Jo, nu, imam ten, nu, vyresniam 26-27, ten jaunesnėje, ten atvažiuoja 18-17 metų. Nu, tai vat vidurkį ir vedam.
Priimtumėt kažką iš Lietuvos ir, pavyzdžiui, jeigu šią vasarą kažkas pasižiūri laidą, sako, žiauriai norim pas jūs, Aleksandrai.
Jau ne, nes jau mes turim sutartį su Lenkijos bitininkystės mokykla. Iš ten atvažiuos 5 žmonės. Turim sutartį su preliminarią sutartį su Moldavijos bitininkų sąjunga. Gali būti, kad iš ten atvažiuos vienas žmogus, nes nu, mes kadangi tokį sutartį turim. Ir aš pažadėjau, tai imt žmonės, kad tik vaikščiotų ir žiūrėtų, tai čia nėra tikslo. Čia žmonės atvažiuoja, dirba ir uždirba. Vat. Dirba vienoje komandoje, bendroje komandoje. Vat. Jeigu kažkas netinka komandai, tai mes iškart pasisakom, kad netinki, atsiprašom. Nes buvo vienas toks žmogus, su jaunu žmogumi, su kuriuo reikia atsisveikinti anksčiau sutarto laiko. A taip visi vat, nori atvažiuoja, dabar atvažiavę per žiemos atostogos iš tos mokyklos vienas lenkas ir viena mergaitė iš Rusijos, iš Nižnio Novgorodo. Bet irgi mokosi toje mokykloje.
Multikultūrinė komanda.
Jo. Čia vasarą daug visokio kalbų girdės.
O tai kiek plius minus žmonių dirba, pavyzdžiui, sezono metu tik prie bitino? To, kiek reikia aptarnauti?
Pačiam bitinė dirba 4 žmonės. 5 būna padėjėjas. Viskas. Prie bičių. Prie sukimo dirba 3 žmonės.
Dar atskirai su medu mane.
Jo. Čia turi būti atskirti procesai. Mhm. Vat. Nu ir organizaciniai klausimai arba aš, arba vyresnės sūnus. Tadas, nes nu, pavasarį bitinį dar ir aš būna, nes man labai dar norisi. Va. Nu, plus administracinis personalas mūsų, ten atskirai ten sustas sutartis tvarko, pirkimus tvarko.
Bet per avilius reiškia 5 žmonės važiuoja, ne, plus metus?
4.
4 ir padėjėjas.
4 ir padėjėjas. Arba 3 ir padėjėjas, priklausomai nuo to, kokie darbai ta diena būna, žinai.
O 1500 avilių, kokiam atstumė jie viens nuo kito? Ta prasme, kaip toli nuo čia yra jūsų aviliai?
Nu, jeigu nuo centro bazės iki 60-70 km, toliau dar nuvažiavome.
Tai ne per visą Lietuvą? Nu. Nes aš esu girdėjęs, kad sako 400 avilių ir ten vos ten.
Ne. Nu, paprasčiausiai ekonomiškai būtų netikslinga. Nors mes turim galimybę dabar su savo technika ten nuvažiuoti bet kur, ten ne tik Lietuvoje.
Aha, tai 70 km ir viskas pasienio šitam ruožė, ne?
Nu, biškį, tai Ignalino ten įvažiuojamės, bet šiaip pagrindė šituose teritorijose.
Tai čia miškingos vietos?
Čia tokie šlapės vietos, aš sakyčiau, čia tokie, žinai, daugiau šlapinės. Ir miškai tieš tokie, nu, ne pušinai. Vat. Jeigu eglinai, tai irgi jie tokie šlapokiai. Mhm.
Žemės derlingumo balas čia toks?
Aukštas.
Aukštas?
Labai aukštas.
O tikrai kiek yra?
Viršė 10.
Eikit savo.
Jo.
O, tai čia labai gerai.
Jo, bet viena yra problema. Šiaip mum gerai, bitininkam labai gerai. Problema yra ta, kad labai šlapia. Ir, tarkim, Lietuvoj jau gegužės vidury jau būna viskas pasėta ir jau želia gražiai. Pas mus dar ūkininkai neįvažiuoja į savo ten žemės. Technika nenori skandinti ir laužyti. Ir dėl to, supranti, mažiau tada sėja grūdinių, o daugiau grikių, kadangi grikių vegetacijos laikotarpis maras ir mums tada rūdienį užsivaro čia grikysis.
Tai čia įdėlį vietą bitininkavimą.
Šiaip
nepalyginus su tuo, kur buvau, ką mačiau, tai...
Jo, šiaip neblogai.
Gerai, sąlygos gan specifinės, geros, bakvas tu bitininkavėt, tik tai, ne?
Jo.
Karnikų ne?
Ne. Mūsų sąlygom netinka karnikai. Aš nesakau, kad tai yra bloga arba ten gera bitė. Gera bitė, mes dirbam su ją, bet mūsų sąlygom bachvastas parodo kitokius rezultatus. Biškėlį. Ir, nu, irgi specifinis bachvastas. Nėra tokia vienodo bachvasta.
Taip.
Jo.
Jūs turite savo liniją kažkokią, ne? Kurią?
Nu, biškį ir savo, ten kažką bandėm. Dabar gal jau nebebandom, nes čia irgi yra darbas.
Taip.
Didžiulis darbas.
Tai jums, vat, įdomu, tai jūs veislininkystė matinėlių neužsiimat, bet savo kažkiek auginatės, ne?
Nu, apie kiek mes per sezoną kokius 3000 auginam.
Ai, tai jūs užsiauginat?
Vaisingų.
Per akis, ar? Nu. Bet pati veislinė medžiaga iš kažkur jau siunčiatės?
Jo.
Jums ne iš savų, ne ten, kai selekcijų?
Ne, nu, klausyk, iš savų Tai yra darbas padaryta.
Taip.
Jo, ir mes vat kiek bandėm, supratom, kad čia nu, ne visai mūsų darbas.
Aha. Ach, dar labai įdomu. Dabar jūsų sezonas vėlyvas, tai jūs pavasarinio rapsą čia turbūt nelabai turit rajoną.
Gerai turim.
Ai, turit. Tik viskai vėliau jis galbūt.
Jo, mes tik tai tą biškį šoną, Ignalino šoną važiuojam. Jo, jis vėliau. Jau Panevėžy būna jau žalias, a pas mus dar gražiai geltonas.
Geras. Tai pavasarinis rapsas gerai, grikio daug, žemės derlingumas virš 60. Kiek plius minus iš šeimos pavyksta prisuk? Nes čia yra, manau, kiekvieno bitninko svajonė, va, tai trys dalykai.
Nu, nemažai, nemažai. Ir 200 ir daugiau.
Vau. Wow.
Ir daugiau, nu, nemažai.
Bet būna 200?
Visada būna.
Kiekvienais metais pasitaip?
Kurie už praeitį metai buvo biškis silpnesni, bet arti to buvo.
Uh-huh. O tai vidurkis virš 100 turbūt tada gaunasi?
Ne, 200 tikrai gaunasi.
Klaukit, čia vidurkis toks gaunasi? Uh-huh. Kiek jūs iš grikio tada prisukat? Vat pažiūrėjau, kuo skirias nuo likusios Lietuvos? Tai turbūt grikių pagrindė ir derlingose žemėse.
Praeitais metais mes grikių gavom 418 statinių. Uh-huh. Tai mum išėjo kažkur tai apie 125 kg viena iš grikių.
Šeima?
Jo.
Ai, tai tada grikiai čia, vau. Aš galvoju, vat po jūsų cecha vaikščiom, tas grikis tai duodo, galvo, grikis čia buvo.
Ne.
Ai, tai čia nieko ypastingo, čia ja, grikis būna. Ja. Nu vat, labai įdomu, nes aš kai ir važiavau iš Kauno, tai atrodo toks už, nu kaip užkampis, nes tai žiūri žemėlapį, čia yra kampas, ir pas mus Kaune sniego nulis, o čia iki kelių. Ir aš galvoju, atrodo, mėnesius skiriasi viskas.
Jo, tai klausyk, čia būna taip, kad avilių nerandi užvarytų, užpustytų. Labai gerai žemoja tada.
Ramoja, ne, nieko, tylu. Geras.
Ir čia visą laiką taip pat pas mus būna.
Mhm.
Žemės drėgnos, nelaidžios vandeniai, vandens visą laik daug, saulės radiacijos gana. Dėl?
Geras. Nu gerai, jeigu jau palėtė motinėlės, motinėlių kiekis didelis, bitynas didelis, kokį metodą naudojat jų pakeitimui?
Rūdinį šeimelę prijungiam.
Tai naujas motin, su naujo motinom sudarinėjat šeimelės ir tuomet prijungiat? Ne pirmą kartą šitą girdžiu. Aha, reiškia pasiteisina, jeigu naudojat. O dar kitas klausimas. Čia per langą žiūrėjau, tas automobilis, čia jūsų bitino automobilis, iš ESO kaip ESO atrodo?
Čia aptarnavimo. Čia aptarnavimo.
Kad visur davažiuoti, ne tiek iškeltą mašiną.
Nu, kitas užsakytas, nes vieno trūksta mum.
Supratau.
O vežam bites dabar su krovininio, su šito dviejočių.
Uh-huh. Ten, kur eina privažiuoti, ne?
Jo. A paskui su to karo, kur aš tau rodžiau, išvežiuoja.
Geras, jis įvažiuoja, ne, į vidų?
Jo.
Liuks.
Neįvažiuoja į vidų, jis iš šono paėma, arba iš galo paėma.
Ar galėtumėt įvardinti, kas pačiam bitininkystės procese šiuo metu jūsų bitinė yra didžiausias uždavinys? Nu, vat kas yra sunkiausias, didžiausias galvos skausmas, ar ieškot kažkokio sprendimo?
Na, tai, pas mus dabar dvi siauros vietos. Viena siaura vieta yra sukimas. Sukimo mašina yra per silpna mūsų pajėgumam.
O kokią naudojat?
Honey Paradise.
Ir kaip man minėjot, sakėt, nesat patenkintis?
Ne. Ne, aš atsakingai galiu pasakyti, supranti, jeigu visi žino, kad ten yra tik didžiulės ambicijos, didžiulis PR-as, o mašinas yra prastas. Servisas nulinis, visiškai nulinis servisas. Ir man atrodo, visi, kas turi reikalų su Honey, visi turi problemų su servisu. Visi. Va. Čia atsakingai galiu pasakyti, galima taip. Va, tai ir kiek mes turėjom garantinio laiką, visą tą laiką tempė gumą, kad tik tas laikas pasibaigtų ir viskas. Į skambučius nereagavo, į nieko nereagavo. Nu, siaubinga firma. Siaubinga firma, siaubas. Vat, niekam nepatarčiau su ja turėti reikalų. Nebent aš kažko nežinau, gal kažkokią burtažą nežinau, ten, kaip su jį ištekėtų, bet iš tikrųjų tai saugus.
O tai kas geriau būtų dabar, pavyzdžiui?
Nežinau, dabar mes nu, vat, tą siaurą vietą sukimą darom naują sukimo cechą, kadangi čia ir vietos mažoka jau pagal mūsų apsisukimus tokius. Ir man atrodo, kad nėra stebuklo, kad viena mašina vis tiek nebepajėgs tokį kiekį, kokį mes norim sukti į dieną prasukti. Tai mes galvojam netgi dvi mašinas statyti. Bet kad mums valandą minimaliai suktųsi toną medaus.
Valandą.
Į valandą. Va. Nes kitaip mes, kaip praeitais metais, tarkim, bites baigiam ruošti iki rugsėjo pabaigos, a medų sukom iki spalio.
Iki spalio.
Viskas sandėlis stovėjo ir reikėjo sukti.
Aha. Tuo pačiu ruošit bites ir sukat.
Bites jau buvo paruoštas iki rugsėjo pabaigos. Viskas buvo nuimta, suvaryta į sandėlį, bites maitinamas. Kiekvienas procesas turi savo laiką ir jį reikia daryti laiku, ne tada, kada tu turi laiką. Va, čia yra šventas dalykas bitininkystėje. Man atrodo, ir aplamai žemės ūkio tai yra šventas dalykas. Padaryti viską laiku. Vat. Tai va, tai viena siauriausia vieta pas mus yra sukimas. Ir antra tokia siaura vieta pervežimai. Mes dar normaliai jų nu, nesam dar visai patenkinti. Pabandėm visokių čia būdų su visokiais su rankovėm tom krovimą, su karais.
Pervežti turėtume į pačius korius į turbitiną? Ar...
Ne, būtent to abelių transportavimas.
O kiek vežioja šeimų?
Visas.
A, visos jos ir juda?
Jo. Gal vienas yra bitinas stacionarus, apie 200 šeimų, kur nuo pavasario iki vėlyvo rudens kažkas vyksta.
Vienoje vietoje 200?
Jo.
Kaip jos ten, ta prasme, kaip jom užtenka? Ten tokia derlinga vieta tiesiog?
Jo, ideali vieta. Iš ten niekada nieko nevežam.
Geras.
Pirmą veždavom, bandėm vežti ir apsus, o paskui supratom, kad bereikau.
Tas pats, ne?
Jo.
Geras. 200, aiškiai, manoma.
Jo.
Viskas nuo žemės priklauso vienas.
Nuo žemės, nuo augalų, nuo daug nuo ko priklauso.
Bet iššūkių daug kyla, jeigu 200 vienoje vietoje ten nėra
nu,
rudenį ten tokio.
Ne, nieko ten nėra. Irgi reikia mokėti ir žinot, kada dirbt, kaip dirbt, kad nesukelt ten balagano.
Nu, pavyzdžiui, kaip tokiam skiriu, jūs da, turite kažkokias taisyklės, kaip daryt, kad yra
nebūtų? Jo, pradedam pusė šešių dirbt, a, pusė devynių, pabaigiam.
Ryte?
Jo, viskas. Ir jeigu yra noro dar, ir yra laiko.
Tai su saulė pradeda vienas?
Jo.
Nes rugsėjai, tai čia jau...
Rugsėjai, tai viskas.
Nu, ne, rugsėjai, jo, tai
rugpjūtį. Jo. Pats sunkiausias laikotarpis pas mus yra nuo 15 rugpjūčio iki 1 rugsėjo.
Maitinimas?
Ruošimas žiemai, maitinimas, gydimas, motinų keitimas, viskas vyksta vienu metu.
Ai, nu, savo, tai ten balaganas.
Ne balaganas, ten yra sistema. Ten yra sistema, kaip žmonės dirba.
Galite skleisti per sistemą?
Nuo pusės šešių bitinė, pusė devynių baigė, devinto namuose ruošia sirupus. Bitinė per tą laikotarpį sutvarko šeimą, išmeta motiną.
Ai, nes jūs sujungiat ryte, ne, turite minį...
Nu, tik ryte mes ten viską tvarkom, mes nuimam visus korpusus, išmeta motiną, sutvarkom lizdą, padedam penetuvę, maitintuvę, viskas atvažiuoja namo, ruošia sirupą, čia mergaitė susigaudo motinas, kiek reikia motinų, vežasi motinas, deda motinas, pila sirupą, viskas
iš tikrųjų. Tai ne tik šeimelių jungimo būdu keičiat motinas, būna, kad ir susigaudot? Ir...
Jo, visai būna. Arba veža iš, nes mes motinas laikom tas šeimelės, irgi daugia aukščiose aviliuose taip sudėtas. Paimam korpusą. Bet irgi, pirmą korpusą pastato, paskui maitintuvę.
Nu, supratau, labai įdomu. Tai sakėt, po to ruošia sirupus, ane, ir vežat maitinti. O kada maitinti vežat?
Ta pačia diena ruošia sirupą, vakare veža metą motinas arba duoda šeimelės ir pila sirupą iš karto. Jeigu dar turi laiko, jeigu turi noro, tai dar padaro kažkiek šeimų. Tada iš ryto dar, per naktį dar susimaišo sirupai, iš ryto... tom šeimom įmeta motinas, pripila sirupo darbininkas tas, kur padėjėjus. Keturi žmonės tvarko toliau šeimas. Nu, taip pat non-stop. Nu, bet tas laikotarpis 15 dienų, tai yra jis labai sunkus, labai varginantis. Mes tada samdom vyrėją atskirai, kad stipriai maitinti jau vyrus. Nes, nu, klausai, kiek tu patemptum, jeigu tau reikėtų pusę penkių keltis ir visi jie jauni žmonės, jie dar kažkur tai dingsta ten pas draugės, grįžta apie 12:01, kol užmėga, pusę penkių reikia.
Ir per dieną gaunasi apie 100 šeimų, jeigu 15 dienų pusantro tūkstančio, tai čia ir krūvis?
Nu, 100 šeimų tai nėra daug.
Per dieną 100?
Nėra daug.
Žiūrint, turbūt per kelias vietas tas 100 dar.
Ne, tai supranti, planuojama, kad nereikėtų važiuoti atstumą ten 30 km per tą laiko tarpą. Tai planuojama, kad vieni ten, kiti ten, jeigu ten čia kažkur nebaigė, kiti kitur, nu, kad arti bitinai būtų.
Gerai, o kokius sprendimų dar labiausiai džiaugiatės? Bitinė sakot, va šitą priimim sprendimą, pasiteisino labai gerai, tikrai gerai. Gal kažko galit pasidalinti? Jau pasidalinat nemažai, va čia.
Pats svarbiausias dalykas yra darbo organizavimas. Nu, nuo to reikia pradėti. Kaip tu matai savo darbus suorganizuotas? Jeigu tu ten neteisingai suorganizuosi, tai stumdysis užpakaliais ten vienas kitam. Ten. Arba trukdys, arba tu truk žmonių, arba truk žinių.
Nu, aišku, galvoju, kad turbūt apie bitiną kol kas tada baikim. Dabar noriu jūsų paklausti iš kitos sferos. Tai jūs esat pagrindinis lietuviško medaus supirkėjas, kaip aš suprantu.
Sunku pasakyti, nu, perkam daug.
Nes aš kiek ir su bičiuliais kalbėjau, tai ir sako, nu, ir aš pats tokį įspūdį susidariau, kiek aš bitininkauju, kiek stebiu tas urminės kainas, žinot, kaip ir pradedančiajam vis laik būdavo įdomu. Tai... Kada pradėjo atsirasti jūsų skelbimai, nu, Facebook'e, visur kitur, kad perkat medų, aš tada sakyčiau, kainos šiek tiek ir susinormalizavo, nes buvo pradėjai labai stipriai žemyn. Tai aš taip netgi įsivaizduoju, kad jūsų dėka tos kainos yra šiek tiek aukštesnės. Ir čia jums, kai kiti nemėgsta stambių bitininkų, jūsų atveju turi būti dėkingi, kad apsijėmė šitą reikalą.
Žinokit, aš nežinau, ar čia ar mūsų dėka, ar čia tai rinkos, aš nenoriu prisijimti, žinai, tokios vat, nu, garbės savo, kad mes kažką tai padarėm. Dėl ko čia išėjo tas eksportas, kad mes irgi buvom bitininkai nemaži. Ir nors mes buvom nemaži ir bandėm pardavinėti tiesiogiai tą medų į gamyklas, bet mes gamyklom buvom vaikai, kaip, nu, kaip bitininkai mėgėjai. Mūsų to medaus skirtingo ir nedideliais kiekiais niekam nereikėjo. Kopiruotis, bandėm kopiruotis, bet irgi mūsų kiekiai buvo maži.
O tai apie kokius kiekius kalbam, atsakot, vaikai buvo gamyklom, tai koks šio medaus kiekis?
Nu, tarkim, supranti, jeigu sudarai kokį kontraktą, tai tu turi turėti mažiausiai 100, nuo 100 iki 500 tonų vienarūšio medaus.
Viena rūšė, bet tai to pačiu ir poliflorinis irgi skaitas viena.
Nu, bet supranti, poliflora su grįkiu jau nebus tinkamas medus, bet to supranti irgi, nu, čia daug nuo kokių parametrų priklauso ten, ar daugiau gliukozinio medaus, ar daugiau fruktozinio medaus reikėjo, žinai. Nors mūsų medai, jie pagrindė gliukoziniai visi.
Čia gerai ar blogai?
Nu, čia yra regiono specifika.
Mūsų lietuviško.
Jo, čia yra regiono specifika, tik tai tiek, nes nu, kitose regionuose kitokie medai. Jo.
O kaip į tai žiūri su pirkėjai, čia mūsų tas regionas kitas palankus ar nepalankus, taip va, Europos gamyklam?
Šiaip, ką galiu pasakyti, kad parametrai mūsų lietuviškų, pabaltiškų medų yra labai aukšti. Labai aukšta, labai aukšta fizika chemija, vat. Švarus medai, švarus nuo antibiotikų. Ten vienoje vietoje vieną kartą buvo ten biškį prašokė, bet...
O iš kur atsiranda antibiotikai iš vis medai?
Aš manau, tik nuo bitininko.
O tai ką čia reik daryt, kad atsirastų?
Kažką pamaitinti. Kažką pagydyt. Bitininkai aplamai tokie slapukai biškeliai. Mėgsta pasigirt. A kai yra bėda kažkokia, tai kad vat, ten arba puvinukas kas nors užšok, arba dar kokia liga. Visi kaip partizanai tyli iš karto. Bet jeigu yra problema, ją reikia išryškinti ir neusiminėti, supranti, ten nu, savyveiklą. Vat, ir manau, kad pas kažką tai gali būti pro kokios problemytės va tokios ir arba pagydė, arba dar kažką tai, nu nes nu, tegul uždraustyti antibiotikai, bet iš veterinarinių vaistinių pasakė, kad ten arkliam, šunim kažkokio tai vaistų reikia ir tau normaliai parduos.
Tai per jūsų praktiką kartą radote, ne?
Jo, buvo. Ir Latvijai buvo dažniau biškelį.
Na, jūs ir iš Latvijos šiek tiek, nesupirkite.
Latvijos iš Danijos.
Mhm. Tai mes apie tos kiekius dabar kalbėjom. O tai, pavyzdžiui, jūsų bitynas, tik jūsų bitynas, jis turbūt didžiausias Lietuvoje, ar ne?
Nežinau.
Mes
nepretenduojam į kažkokius jo, titulus. Nežinau, nu, mes turim tiek, kiek turim. Čia, žinai, statistai tegul pasako, ar mes esam didžiausi.
Kas čia žino?
Na, kas čia žino?
Aš ko klausiu, nieks nežino, gal jūs tai tikrai žinosite.
Aš
tik jau pretendavau, gal išgirsit
atsakymą. Žinot, mes nepretenduojame į kažkokius tokius titulus.
Aš kai klausiu, sako, tas didelis, o kas, nieks nežino. Kiekis iš 1500 šeimų, koks plus minus gaunasi medaus?
Iš 300 tonų kažkur.
Tas kiekis jau skaitosi, turbūt gamyklom jau toks, jau galima kažką. Ne? Nelabai?
Turiu, kad jis skirtingas medus, paimam nuo pavasario. Pirma eina įvairižėdės medus, šitas ten blindžių pienio, ten biškio rapso, toks pavasarinis įvairižėdės, paskui rapsas, jau kažkoks kiekis surinkamas, paskui įvairižėdės medus, ten miškai, ten lipčiai visokie. Vat. Nu, paskui grįkis jau, kaip monoflora galima jau skirti, bet irgi ne visada grįkis monoflora, nes pas mus su žiedadulkiam yra problema ten, kad biški trūksta. Kiekvienoje šalyje yra savo taisyklės ir mes kai kur, nu, paprasčiausiai nepatenkame tokius rėmus, žinai.
Kad ale grynas grikinis medus, ne?
Taip, nu, grynas, supranti, kitoje šaly savo yra parametrų.
Grynas vis kitoks?
Jo, vienoje šaly toks būtų grykis, kitoje šaly nebūtų grykis. Rusija, tarkim, net vat, baltas ten 4% grykio ir jie jau laiko tai kaip grykinis.
O kiek pas mus, nu, kiek šiaip daugiausiai?
Pas mus nėra labai aukšti, nuo 15 iki 30.
Čia apie žiedadulkės, ne?
Jo. Kai kuriais metais būna daugiau, buvo netgi iki 70. Bet pas mus yra problema kita. Pas mus laboratorija nieko netiria. Lietuvoje nėra laboratorijos, kurie ištirtų žiedadulkių kiekį. Ir ten tyria šeimom, ten tokia pieva parašo baisė, kad siaubas. Ten, tarkim, jeigu ištirti rapsų medą, tai jie parašo bastutiniai, į tą bastutinį šeimą ten eina, ten, nežinau kiek, ten 260 gal visokių augalų, ir buvo čia bitininkai, kurie ten galvoja, kad tai turi rapsą, o iš tikrųjų ten, nu, jis geltonas net kvapą to rapsą neturi, nors jim ten rodė vos ne 90%, mes ištyrėm, ten buvo, aš neatsimenu, gal kokius 60%.
O rapsų turbūt paprastai labai grynas, kiek pamenu, ne, virš 90.
Nu, čia A klasės, jau 96, bet galima ir ne A klasės. Biški ir su kitokį rapsą nupirktą. Nu, bet pati didžiausia problema, kad mes Lietuvoje neturim laboratorijos. Ta, ką mes turim, tai čia yra parodija. Iš tikrųjų parodija. Nieko netyrė. Antibiotikus tyrė. Ten kažkelinti tai metai pus mušė, žinai, jie metos antibiotikam. Tyrimus nemokamai tyrė. Bet rodikliai, kai aš parodžiau tos tyrimus gamyklose, tai sako, nu, klausyk, Aleksandrai, kam tu parduosi tokį medų? Ne trečiasis šalis.
Labai prastas.
Nu, su tokiais rodikliais, ne, supranti, jeigu galima 0,2 ppb, nu, tai pas mus bus 10 kartų didesnė norma. Aš nežinau, kodėl Lietuvoje taip tyrė. Ar jie neturi normalių aparatūrų, ar neturi europinių standartų, aš nežinau.
Bet visur kitur tyriant gaunasi mažiau.
Kiosa ištirsi, ne, pas mus nenustato jų, kadangi norma yra labai didelė. Jų nenustato. O kiosa, Intertek, Eurofins, ten normitės va tokias ir jie iškart jaučia, jeigu yra kažkas. Pas mus tyrta čia yra beviltiška.
Ai, tai ką gauni pasitikėti nelabai gerai?
Ne. Nu, klausai, karklį nenorma. Nu, 10 kartų šita riba aukštesnė. Riba.
Ai, pas mus riba 10 kartų aukštesnė negu
jo,
galima.
Jo.
Tai pažymė, kad
riba jo, ten ir viskas. Ir kur tu su tokiu tyrimu?
Jis niekinis.
Jo, plus šitą žiedadulkių tyrimas niekinis.
Nes tik šeima nurodo, ne?
A ten, žinai, tirti diastazę, arba ten, ką, ten drėgmę tirti. Drėgmę aš pažiūrėsiu su šito su refraktometru. Diastazė irgi nesunkai tyrėsi. Bet diastazė nėra toks svarbus labai rodiklis. Labiau, aš sakyčiau, svarbesnis rodiklis yra invertazė. Tai vat klausimas, ką mūsų laboratorija Lietuvos daro? Nieko.
Yra kur pasitent.
Jeigu jie norės, jeigu jie matys problemą, kam matyti jiems problemą, jiems gerai dabar. Savinasi kažkokius toje europinius pinigėlius, tyliai salsidė, krapšto vietą, kurioje nėra razinkų, ir gerai. Ne, nu iš tikrųjų tai. Nu, o kas, nu, jų niekas nekliūdo, jų niekas nejudina, niekas nereikalauja iš jų nieko.
Jo.
Jie yra svarbus ir ten, aš nežinau, planai, kam jie reikalingi.
Nu, gerai.
Čia yra didžiausia Lietuvos problema.
Laboratorija? Ok, pasižymėm.
Jo.
Bet dabar, kad dar suprast mastą, kiek jūs superkat medaus per metus?
Daug.
Nu, vat, nes aš vat dėl ko klausiu, taip einu iš šitą pusę. Sakėt, kad pradėjo gamyklas kalbėti nuo 100 kiek, jūs pasiekėt 300. Nuo 100 tonų, jūs pasiekė 300 tonų, kas vis dar yra, neturi svaraus žodžio, ne, Europoje. Bet dabar visur skelbimai eina jūs ir paprastai, kiek aš klausiu bičiulių, didžioji dalis veža pas jūs. Nu, tai reiškia, jūs pasiūlot neblogas sąlygas, aš taip suprantu, logiškai mąstant. Tai kiek jūs superkat? Dar klausimas. Medaus falsifikavimas. Tiek daug čia visi smulkesni bitininkai apie tai kalba, kaip patikrint medų, nepatikrint. Jūs esat susitūręs, kaip supirkėjas, kad kažkas kažką jums bandytų prastumti. Kiek čia tų mūsų apgaudinėtojų bitininkų yra?
Šiaip pasakysiu, kad pati pradžia mūsų bendradarbiavimas su didžiulio korporacija, kai tyri visos Lietuvos medų, KSI užbrokavo gal apie 10 ar 20 lotų, apie 10-20 mašinų. Medaus. Ir mes pradėjome aiškintis.
Kai sako, mašinas čia fūra?
Jo.
Oho.
Ir mes pradėjome aiškintis, kodėl, kokia šia priežastis, atsit sirupai. Bet mes pertikrinom paskui Intertekę ir Interfūdę. Ir nieko nerado.
Čia kitose laboratorijose.
Jo, nieko nerado. Ir paskui, kai esą jas ten atsiprašė, vat, kad padarė klaidą, nes iš tikrųjų užbrakot pusės Lietuvos medo, tai buvo, nu žiaurų. Bet to mes netikėjome tą dalyką, nes aš žinojau tos bitininkus, pas kurios mes jėmėm mėgėmės, nes tai buvo pati pradžia. Ir dabar nuo to momento nei vienos bačkos nebuvo falsifikuoto medaus.
O.
Nei vienos bačkos.
Tai nėra apgavikai, bitininkai.
Nėra. Nei Lietuvoje nebuvo, nei Latvijoje, nei Danijoje, niekur mes nesusidūrim su to dalyku, kad būtų falsifikuotas medus. Todėl, kad pas mus to medus iš tikrųjų yra daug ir jis yra pigus. Ir jį paprasčiausiai nebeapsimoko falsifikuoti.
Cukrus pabrango dar, kam čia dirbti, kai ne?
Klausyk, žmogus, kuris turi, tarkim, netgi 200 šeimų, jam bus daugiau darbo ten maitintas šeimas kažkom, nei nuvežti kažkokius augalus ir kai dieną ten pilo po 15 kg, kur tu ten sukiši tiek sirupo? Ten, čia yra ant tiek nelogiška, kad... O bitininkai maži dėl ko taip šneka? Dėl to, kad jie dar nemoka bitininkauti. Ir tiek. Ir plus lietuviškas mentalitetas. Toks normalus, lengvas lietuviškas pavydas. Ir tiek.
Na gerai, nebaikim taip liūdnai.
Ne, aš nebaikim, čia optimistiškai, nes iš tikrųjų medus dar niekada nekliuo mums falsifikuotas. Niekada. Niekada. NMR'us, CHR'us, viską praėjo.
Dar apie medaus supirkimą, bet medų reikia atvežti čia, ne?
Ne visada. Kai didelį kiekį mes paėmame iš vietos. Ai, tai yra lotas arba pusė loto.
Tai čia kiek nuo 10 tonų?
Nu, būna, jeigu vieta ten susikopiruoja žmonės, tai mes ir ten ir pamažiau ten paėmame, 3 statinės paėmame, jeigu vietoj, ir yra vietos mašinai, tai paėmame, atvežam čia, tada suformuojam lotą ir vežame.
Dar vienas klausimas apie medaus kainas. Aš daviau pavyzdį su polifloriniu, ten to rūpiučio mėnesio medum. O rapsas, pavasarinis rapsas, jeigu grynas, ar lengva gaut gryną rapsą ir kokia čia sakė?
Lengva, kur yra tų rapsų, tai lengva ten gaut. Tik tai pirmą reikia išimti tą pavasarinę polifloriją, kad nepagadintų rapsą. Ir paskui sukti laiku, kad neužėjtų vasarinę tą polifloriją, nesugadintų tą rapsą.
Grinai rapsui, ne?
Jo.
Ir kiek už, pavyzdžiui, vat, jūs davėt pavyzdį 2,90, yra polifloriinis, net rūpiučio liepas medus. Rapsas, jeigu pavyksta kažkam grinai sukti bačką, kiek galima gauti iš kilogramą?
Buvo rapsas ir 3,30, ir 3,20.
Apie 30 centų galima, ne?
Ne. Tai yra daug.
Jo, dideliam kiek.
Norintys pamatyti, išgirsti likusį pokalbį tiek apie bičių gydymą, tiek apie medaus rinkos niuansus, tapkite Bičiulių krašto rėmėjais Patreon platformoje. Ten rasite likusią pokalbio dalį. Gražios dienos ir iki pasimatymo.